Бишкекте саат 20 болду. Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздердин Азаттык радиосу 4-ноябрь жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңештеги жаңы коалиция кандай шарт менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Кальцик көпчүлүккө кирген бир бол фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлүп күтүлбөгөн окуя болду.
Алтынбек Сулаймановдун Ошто эле эмес Орусиянын айрым шаарларында спорт клубтары, анда тапталган чымыр денелүү ондогон балдар бар экени белгилүү. Анын уюшма кылмыш топтор менен байланышы тууралуу уудуу кеп көп. Сулайманов болсо мындай дооматтарды четке кагып, милиция спортчулар менен уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн ажырата албайт деп сындап келет.
Кыргызстанда жаза аткаруу жайлары экстремизмдин уюгуна айланып калышы мүмкүн деген божомолдор канчалык реалдуу?
Бул коомчулуктун проблемасы, буларды сотто коюу менен эле иш чечилип калбайт. Биринчиден, жалаң эле дин сабаттуулугу эмес, деги эле сабатсыздыктан болуп келип атат ушул иштер.
Алдындагы жарым саатта биз мына ушул темаларга орун беребиз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркиянын көбүнөсө күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарындагы унаа жардыруусунан 8 киши мерт кетип, жүздөй адам жаракат алды. Түркиянын премьер министри Бинали Йылдырым жардыруу үчүн күрд жоочуларын айыптап чыкты. Окуя 4-ноябрдын таңында полиция имаратынын жанында болгон. Бул жардыруу күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынгандан кийин орун алды. Алардын арасында партиянын тең төрагасы Селахеддин Темирташ да бар.
Herkesi sivil demokratik duyarlılığını göstermeye çağırıyoruz.
Биз баардык тарапты демократиялык позициясын билдирүүгө чакырабыз. Эгер Европарламент Түркиядагы демократияга маани берсе, алар бул боюнча өз реакциясын билдириши керек, деди партиянын басма сөз өкүлү Айхан Билген. Коопсуздук күчтөрү эл өкүлдөрү террорчулукка каршы иликтөө учурунда кармалганын билдирди. Элдик демократиялык партия быйыл биринчи жолу парламентке кирген эле. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери, жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, көпчүлүк коалиция премьер министрлик кызматка кайра эле Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөөрү кабарланууда. 3-ноябрда парламентте социал демократтар, Кыргызстан жана бир бол фракцияларын кирген жаңы коалиция куралган эле. Пакистан National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган уугандык качкын Шарбат Гуланы 15 күндүк абак жазасын өтөгөндөн кийин депортация кыла турган болду. Пешавар соту Гулага 110 миң рупийлик же 1000 долларлык айып пул да салды. Гуланын адвокаты Мохсин Давар сот качкын аялды бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп тапканын Азатка айтты. Шарбат Гула 26 октябрдагы рейд учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен камакка алынган. Эми алдагы 4 күн абакта отурат. Андан соң Ооганстанга депортация кылынмакчы. Бишкек шаарынын тургуну төрөт маалында ымыркай чарчап калганын, дарыгерлер жубайынын жатынын жашыруун алып салганын билдирип чыкты. Өз атын айтманы өтүнгөн бишкектик жаран аялынын жатынын алып салганы үчүн чуу чыгарбоону суранып, дарыгерлер ага 100 000 сом акча берүүнү сунуштаганын Азаттык айтты.
Бүтүрүп эле болушту дешти. Мен ошол полномочиясын сурадым. Лаврашын, сиз эмне кыла аласыз? Сен болгону ошол күнү старший дежурный менен дежурныйды гана уволить эте алам. Кааласаң мына приказым даяр, деди.
Азыр жабыркаган аялынын саламаттыгы да начарлап, психикалык жактан оор абалда калган жолдошу кошумчалады. Бул окуя боюнча перинаталдык борбордон башка дарыгер Бурул Алмазбекова төрөттүн алдында эне жакшы каралбай калганын ырастап, операция жасоого туура келгенин билдирди. 10 жылдан ашык убакыт мурда негизделген улуттук биримдик күнүндө улутчулдар жана өкмөттү жактагандар Москвада жүрүшкө чыгышты. Борбордук Тверская көчөсүнө чогулгандар Орусиянын жирегин жана урандар жазылган баннерлерди көтөрүп турушту. Бул күндүн алдында Орус президенти Владимир Путин депутаттарды орус эли тууралуу федералдык мыйзамды иштеп чыгууга чакырган. Улуттук биримдик күнү Путиндин демилгеси менен 2005 жылдан тарта белгилене баштаган. Орус маршрутка конгон бул жүрүштөр Борбор Азия жана Кавказдан келген эмгек мигранттарына кол салуулар менен коштолуп келет. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Агенттиктин жума күнкү жыйынында оор атлетика федерациясынын иши сынга алынды. Ошондой эле оор атлетика боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Өсөнкай Майназаровду жана машыктыруучу Мирлан Эгембердиевди иштен алуу маселеси каралды. Майназаров өз дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, өз ыктыяр менен арыз жазарында билдирди. Эскерте кетсек, быйыл жайында Бразилияда өткөн жалкы олимп оюндарында да Кыргызстандан барган 119 спортчунун ичинен оор атлетчи Изат Исаков гана медаль тагылган болчу, бирок эл аралык спорттук арбитраж анын кандан тыюу салынган трекнин заты табылды деген жөө менен байгени кайтарып алган эле. Айнура.
Рахмат, Кубат. Эсиңиздерге сала кетсем, жакында эле казакстандык 3 оор атлетчи да медалдарынан, олимпиада медалдарынан ажырап калган. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Турузду улантабыз. Жогорку кеңеште парламенттик коалиция куралган соң өкмөттү түзүү аракеттери башталды. Жаңы альянс мүчөлөрү өкмөттүн негизги курамы өз ордунда калса да, айрым министрлер жаңыланарын айтышууда. Жаңы коалиция кандай шарттар менен түзүлдү жана жаңы өкмөткө кимдер келет? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Социал-демократтар, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары көпчүлүк коалицияны түзгөнүн бейшембиде расмий жарыялашты. Аталган фракция лидерлери 3 партиянын саясий көз карашы дал келген үчүн бириктик деп түшүндүрүшүүдө. Расмий аталышы аныкталбаган коалиция премьер-министрге Сооронбай Жээнбековду калтыруу чечимине келишкен. Ал эми өкмөттүн курамында бир катар өзгөрүүлөр болорун социал-демократтардын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка айтып берди.
Болочок премьер-министр өкмөт турасын, курамын жана программасын бизге сунуш керек. Бул коалициянын конфигурациясы өзгөргөндөн кийин сөзсүз түрдө кабинет министрлигине дагы таасир берет. Кабинет министров дагы эми бир азыр болжол менен бул менин пикирим бир 3-1 өзгөрөт деп ойлойм.
Иса Өмүркулов өкмөт түзүмүндө кандай өзгөрүү болорун жана кайсы жетекчилер алмашаарын ачык айткан жок. Бирок өкмөткө келиши ыктымал делген жаңы адамдардын ысымы атала баштады. Маселен, азыр президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков биринчи вице-премьерлик кызматка дайындалышы мүмкүн. Жогорку кеңештеги ишенимдүү булактардын кабарлашынча, өз арызы менен кызматтан кеткен билим берүү жана илим министри Эльвира Сариеванын ордуна буга чейин социалдык маселелер боюнча вице-премьер болуп келген Гүлмира Кудайбердиеванын талапкерлиги каралууда. Ошондой эле азыр бош турган социалдык өнүктүрүү министринин кызматына буга чейин Кыргызстан фракциясы депутат Таалайкүл Исакунованын талапкерлигин сунуштаган эле. Бул адамдар айтылып жаткан маалымат боюнча комментарий бериш элек. Негизинен жаңы саясий альянстын курамындагы 3 фракциядан социал-демократтар жана Кыргызстан буга чейин эле коалицияда болгондуктан аларга бекитилген министрликтер бар. Учурда оппозициядан жаңы өткөн Бирбол фракциясынын кадрлары кайсы кызматты ээлейт деген суроо кызыгууну туудуруп жатат. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Улукбек Урманов бул маселенин айланасында кеңешүүлөр баштала элек деп ишендирүүдө.
Албетте, жанагы партиянын ошол шайлоонун алдындагы программасы боюнча да сөз болот. Кызматтар жөнүндө башка сөз болгон жок. Принципиалдуу түрдө коалицияга кирүү боюнча гана фракциянын жыйыны болду. Ошондуктан калган баардык нэмелер эмнеге жумада болот.
Бирок Бирбол фракциясы өкмөттүн экономикалык маселелер боюнча вице-премьерлик кызматына талапкерин даярдап жатканы боюнча маалыматтар айтылды. Ошол учурда жаңы коалициянын кандай негизде, кандай шарт менен түзүлгөнү жана өмүрү канчалык узун болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырып жатат. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев Бирбол фракциясынын бир катар мүчөлөрүн сындап, мурунку бийликтин кадрлары деп сыпаттаган эле. Бирбол партиясынын аткаруу кеңешинин төрагасы Досалы Эсналиев Азаттыкка сүйлөп жатып, коалицияга кирүүдөгү негизги максат эмне болгонун төмөнкүчө түшүндүрдү.
Өкмөттүн активдүү иштөөсү ушул негизги шарт болду. Эмне себеп дегенде биздин фракциянын партиянын жакшы программасы бар, Илбисекиги деп аталган. Ал программада ушул экономикалык социалдык багытта негизги реформалар жүргүзүүнүн багыттары аныкталган. Албетте баарын аткаруу аябай кыйын, бирок негизгилерин кыска мөөнөттүн ичинде аткарууга мүмкүнчүлүк барлары жөнүндө шарт болду.
Ошол учурда бул коалиция канча мезгил өкүм сүрөт деген суроо актуалдуу ойдон калууда. Саясий эксперт Март Сариев саясий альянстын келечеги президенттик шайлоо жарышы башталганда аныкталат деген ойдо.
Саясий кызыкчылык эле кармап турат да бул альянсты. Мен ойлойм, жазында президенттик гонка башталганда Бирбол бул альянста калаарын да көзүм жетпейт. Себеби Бирболдун дагы өзүнүн стратегиясы бар.
Жогорку кеңештеги социал-демократтар, Атамекен, Кыргызстан жана Өнүгүү Прогресс фракциялары кирген парламенттик коалиция 24 октябрда тарган. Анда социал-демократчылар баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан Атамекен жана Өнүгүү Прогресс менен бир альянста болбой турганын айтып, коалициядан чыкканын жарыялаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу теманы улантабыз. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүккө бир бул фракциясынын кошулушу көпчүлүк үчүн күтүлүп күтүлбөгөн окуя болду. Саясатка темир бизнесинен келген фракция лидери Алтынбек Сулайманов Курманбек Бакиев президент болуп турганда анын Ак жол партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин парламентке Республика партиясы менен келген. Анын коомдук саясий бейнеси тууралуу Эленор Бешенбек кызы материал даярдады.
Алтынбек Сулайманов бир бол партиясын былтыр парламенттик шайлоо алдында капыл тапыл курады. Тизмеге мурунку бийликтин тушунда өкмөттү башкарган министр, депутат болгон таасирлүү саясатчыларды, коомдук саясий ишмерлерди жана ири бизнесмендерден башын кошалгар менен бир топту таң калдырды. Үгүт маалында көрүнүк жарнактар илингенде бир болчулар түшкөн сүрөттөр социалдык тармактарда Бакиевдин 11 желдети өңдүү лакаптарды жаратты. Партия өнүгүү программасын эл бир секириги деп атаган жана чуу дегенде эле мамлекеттик кызматта реформа жүргүзүп, күч түзүмү жана мугалимдердин маянасын эки эсе көбөйтүү, бюджеттик чыгымдарды азайтуу өңдүү убадаларды берген. Сулайманов бир болдун тизмеси боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мурунку бийликтердин тушунда жооптуу мамлекеттик кызматтарда жүргөн адамдардын топтолгонун моюна алган. Аларга иш белги, кесипкөйлөр деп баа берген жайы бар.
Кайыптын кезинде же Бакиевдин кезиндеги ар бири өз мезгилинде өзүнүн Кыргызстанга салым кошкон, Кыргызстандын түптөлүшүнө, мамлекетибиздин эмесине жакшы иштеген инсандар баары бир өзүнүн ордун таап ар жерде иштеп жүрүшөт азыр. Бизде дагы өз списокто ошондой кишилерибиз бар. Эми ар бир кишинин жаман жагын сүттү да жакшы карасаң ичинен так көрүнөт дегендей баардыгынын жаман жагын издей берсең сөзсүз табылат да. Жакшы жагын, жакшы нерселерин изденишибиз керек да бүгүнкү мезгил. Эми бүгүнкү эле иштеп аткандар эле же бир жакшы деп жырлатыберүү дегенден баардыгы эле ошого кошулбайт болуш керек.
Алтынбек Сулаймановдун Ошто эле эмес Орусиянын айрым шаарларында спорт клубтары, анда тапталган чымыр денелүү ондогон балдар бар экени белгилүү. Анын уюшма кылмыш топтор менен байланышы тууралуу уудуу кеп көп. Партиянын тизмесинде 15-чи орунга илинген Ош шаардык дене тарбия спорт комитетин жетектеп жүргөн Крем Чөйрөдө Душка деген лакапат менен таанымал Дүйшөн Төрөкуловдун дагы уюшма кылмыш топко катыштыгы бар деп калышат. Сулайманов болсо мындай дооматтарды четке кагып, милиция спортчулар менен уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрүн ажырата албайт деп сындап келет. 44 жаштагы Алтынбек Сулайманов Ош облусунун Ноокат районунан болот. 1989 жылдан 1997 жылга чейин Ленинизм, Шанкол деген колхоздордо иштеген. 1997 жылы Монолит Ош деп аталган фирмага ишке орношкон. 2 жылдан кийин эле Алтын Темир ишканасынын жетекчи орун басары болгон. 2001-2007 жылдары Темир мамлекеттик ишканасынын Баткендеги бөлүмүн башкарган. 2007 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин Ак жол партиясы менен парламентке келген жана саясий активдүүлүгү менен айырмаланган деле эмес. 2010 жылы болсо Республика партиясы аркылуу жогорку кеңешке келген жана кийинчерээк фракция лидери да болгон. Парламенттен өткөн чакырылышынын мөөнөтү аяктаганда республиканын төрагасы Өмүрбек Бабанов менен акырын жаман жакшы айтышпай кол үзгөн. Сулаймановдун 2011 жылы парламентте Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев менен мушташа кеткени коомчулуктун эсинде. Кийинчерээк ошол кездеги спикер Акматбек Келдибеков жана аксакал депутаттар аларга калпак кийгизип чапан жаап расмий жараштырган. Белгилүү юрист, Адилет укуктук клиникасынын негиздөөчүсү Чолпон Жакупова бир бол партиясына киргенде таң калгандар болгон. Жакупова бул партияга кирген таржымалын Азаттыкка учка айтып берди. Ага ылайык Жакупованы Мыктыбек Абдуллаев менен Жанбек Бакчиев көндүргөн. Болбосо ага чейин Сулайманов менен тааныш билиш болгон эмес. Жакупова ыңгай келген учурда Сулаймановду ар бир фракциялашынын пикирин эске алган сапатын баса белгилеп мактап келет.
Критично к нему относятся, да, но по сравнению со многими другими лидерами, я просто вижу, что он демократичный.
Азыр эми аны сындагандар көп. Чынында бир топ фракция лидерлерине салыштырмалуу демократиялуу лидер деп айтса болот. Ал өз партияларына басым жасабайт. Кайсы бир демилгелерди, мыйзамдарды фракция бир добуштан колдосун деп мажбурлабайт. Мен анын ушул жагын баалайм жана сыйлайм. Албетте, ага кыйын эле болуп жатат. Фракцияда мурунку өкмөт башчы, министр өңдүү адамдар топтолгон. Бардык нерсеге карабай, ал демократиялык принциптерди сактайт. Коалицияга кирүү өңдүү маселеде деле эч кимге эч кандай басым жасалган жок. Ал ар бирибизди укту. Фракцияда мен жана Мыктыбек Абдулдаев экөөбүз коалицияга кирүүгө каршы деп добуш бердик. Биз аз болуп калдык. Фракция көпчүлүк добуш менен кошулду. Бирок чечим кабыл алынып жатканда ар бирибиз өз оюбузду айттык.
Но все равно решалось мнение каждого было выслушано.
Жайында парламент эки айлыктын угууга чыгара алдында мыйзам долбоорлор талкууланып жаткан чакта Сулаймановдун төрага чыныбай Турсунбеков менен кайым айтышканы көпчүлүктүн эсинде.
Дагын айтайм, ишиңиз тарлык кылып сөз бербей атасыз, дагы 5-6 депутат дагы ушуну
Алтынбек
каршы чыгып атабыз.
Ошол үчүн бел койсоңуз, карап сүйлөңүз, жөн эле сүйлөй берет десе сүйлөй берет. Ушу менен экинчи жолу болуп кетти. Мындан кийин чек болот баардык нерсенин баары.
Кайталаңчы, эмне дедиңиз?
Эмне деп сүйлөгөндү өзүңүз да билесиз, ошого жараша сүйлөңүз. Сизден башкалардын да тили бар. Мен дар жолу кайтылып айтам. Кайсыл регламентте бар экен, ошондой талаш болмомдой маселе болуп калса, сөзсүз түрдө ал мыйзамды добушка кое бериш керек экен деп.
Сиз кайсыл укугуңуз менен колдонуп атасыз ошентип? Кайсыл жерден өзүңүзгө укук чыгарып атасыз? Сиз кимсиз өзүңүзгө өзүңүз укук чыгарып алгыда элде? Сиз эле мендей эле депутатсыз, мен өзүм карап сүйлөй турган сиз эмессиз.
Менин укугум.
Сиз өзүңүз эки жагыңызды карап сүйлөңүз сиз. Мага үйрөтө турган сиз эмес чын аякынууч.
Анда эмесе мага үйрөтө турган сиз эмес.
Алтынбек Сулайманов менен парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Мүрөк Текебаев өткөн чакырылышта бир канча жолу кайым айткан. Текебаевдин актыктын, маралдын үлгүсү Сулайманов эмес деген сыяктуу кесе айткан жайы бар. Азыр Мүрөк Текебаев Сулаймановго өз алдынча саясатчы болгон деңгээлге жетти деп баа берди.
Алтынбек Сулаймановду улагында тоото берген эмесмин. Кара металл сатып жүргөн, темир сатып жүргөн жигит катары эле билесиле. Бирок мына акыркы 5 жылдан ашканы менен чогуштап жатам, анын сол совет берген лидерлик сапаты, өзүнө гана белгилүү жолдор менен ситуацияны анализдеп, туура жыйынтык чаралар кылган жөндөмү, адамдар менен мамилесиялары, өзүнүн түшүнүктөрүнүн схемасы бар жигит экенин байкалды да. Мурун эгер Бакиевдин Бабановдун шарапаты менен партиялык тизме менен депутат болуп алды деп жүргөнбүз, мына азыр өз алдынча саясий лидер катарында көргөзүп партия түзүп кыска убакыттын ичинде ар кандай адамдарды бириктирип мындай улакчылар, спортсмендерден баштап ар социалдык катмардын адамдарын мындай бириктире алды жана элдин ишенимин тартып мына парламентке келип келди. Эми азыр эми аны өз киндигин өзү кескен саясатчы катары дагы бүгүн баа берсе болот.
Жайында жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатканда Сулайманов сөз эркиндигин колдоп үн кошкон. Эгер бул документ Азаттык радиосун жабууга багытталган болсо, өлкөгө авир алып келбей турган эскерткен. Сулаймановду жакындан таанып билгендер жигитчилик, марчылык сапаттарын белгилешет. Маселен, Уркуя Салиеванын 100 жылдыгын өзчөндөгүнөн каражат чыгарып, республикалык деңгээлде өткөрүп койгонун тамшанып кепте кылып калышат. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркиянын Диярбакыр шаарындагы жарылуудан 8 киши мерт кетип, 100 адам жараат алды. Кыргыз өкмөтүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат деп билдирди КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Орусия улуттук биримдик күнүн жүрүштөр менен белгиледи. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенти кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Экстремисттик жана террористтик иш аракеттерди жасагандыгы үчүн камалган кишилердин түрмөлөрдө үгүт насаат иштерин жүргүзүп, катардагы кылмышкерлерди да өздөрүнүн катарына тартып жатканы көптөн бери айтылып келет. Жада калса жаза аткаруу жайлары экстремизмдин уюгуна айланып калышы мүмкүн деген божомолдор да жок эмес. Биздин экспертибиз Маметбек Мырзабаев бул маселе боюнча суроолорду Кыргыз Республикасынын Коргоо Кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рыспек Абдысатаровго, ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү Элеонора Сабатарова жана Улук Артыковго узатты. Эмесе көңүлүңүздөрдү биз жана дин түрмөгүнө бурабыз.
Элеонора айым, сизден сурайлы. Биринчи, жаза өткөрүү жайларында экстремизм жайыла баштагандыгын, жайылып жаткандыгын алгачкы жолу сиздер качан байкагансыздар?
2009 жылы ушул берене менен соттолгондор көбөйүп бараткандыгын байкадык да.
Экстремизм менен соттолгондор, э?
Бизде кийинки маалыматтар 2009 бери ошолор менен тыгыз иштеп атабыз.
2009 байкапсыздар да анда бул маселенин маанилүү экендигин, э? Азыркы учурда так маалымат барбы сизде? Канча киши экстремизм үчүн соттолуп, азыркы учурда баягы жаза аткаруу жайларында отурат?
Кыргызстан боюнча азыр 350 адам, анын ичинен 161 жабык мекемелерде жазасын өтөп жатышат.
Бул сан өсүүдөбү? Жылдан жылга же азайуудабы?
Жок, жылдан жылга кичине өсүп баратат десек болот. Мурда бизде бир проблема бар болчу, жанагы өмүр бою эркинен ажыратылгандар дегенчи.
Ооба.
Ошолор менен катар эле ушулардын ушул берене менен соттолгондордун да саны өсүүдө.
Анда Рыспек мырза, экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондордун санынын өсүүсү коомчулуктагы радикалдашуу жөнүндө кабар бербейби?
Бул боюнча коомчулукта ар кандай көз караштар болуп атат. Эми көпчүлүгү ошол жана сиз айткан позицияда болуп атат десек жаңылышпайбыз да. Бирок бул жерден эми дин толугу менен эле радикалдашып атат же болбосо экстремисттик көз караштар дагы жайылтылып атат деп айтууга да болбойт. Анткени радикалдашуу же экстремисттик көз карашка берилүү бул айрым гана салттан тышкаркы диний агымдарга мисалы ошолорго ооп кеткен адамдардын гана арасында болуп атат десек болот да.
Билесиз, бул маселе Эленор айыма айткандай 2009 бери актуалдуу, 5-6 жылдан бери дайыма көтөрүлүп келет. Коргоо кеңешинин бул маселе боюнча пикири кандай? Бул маселе кандай карайт коргоо кеңеши?
Бул маселе 2014 жылы коргоо кеңешинин атайын чогулуш өткөрүлгөн, жалпы терроризм боюнча өткөрүлгөн. Ошонун ичинде экстремизм жана дин радикалдашуусу боюнча маселе көтөрүлгөн. Албетте ошо жанагы түрмөлөрдө кармалып жаткан адамдарды кандай кармаш керек, ошол тууралуу да маселе козголгон. Мисалы түрмөдө жанагы лагерное содержание деп коет, жалпы кармалгандардын арасында отуруп калып аткан ушул беренелер боюнча соттолгон жарандар. Анан ушул маселе коюлган, аларды жалпы башка беренелер боюнча соттолгон адамдардан өзүнчө бөлүп кароо маселеси ошондо каралган.
Улук мырза, сизден сурасак, кандайча диний экстремисттер түрмөлөрдө башка кишилерди азгырууда, катардагы кылмышкерлерди экстремист кылып тарбиялоодо ошо экстремизм үчүн соттолгондор кандай жол жоболорду, методдорду колдонуп жатышат?
Азыркы учурда андай коркунучтар бар, бирок именно ушул багыт боюнча жазаны аткаруу мамлекет кызматы, ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук кызматы менен муфтият менен биргеликте алдын ала мындай профилактикалык иштерди жүргүзүүнүн негизинде мындай ушу экстремисттик террористтик беренелер менен соттолгон кишилердин кыймыл аракеттерин алдын ала мындай баш бербөөгө аракет кылабыз да. Ошонун негизинде мисалы ала кетсек, экстремисттик уюмдардан наоборот баш тартып ушул уюмдардан чыгып кеткен соттолуучулар бар.
Түрмөлөрдө жүргүзгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасындабы?
Ошол профилактик түшүндүрүү иштеринин натыйжасында.
Негизи эле кылмышкерлер, айталы, жаза аткаруу жайларында отургандар муфтиятка ишенишеби, сыйлашабы муфтиятты?
Эми бирде ар кандай деп айтсак болот, арасында бар, сыйлабагандар бар,
тааныбагандар бар,
сүйлөшпөгөндөр бар. Бирок ушундай эле муфтияттын өкүлдөрү, кызматкерлери абдан жакшы жумуштар өткөрөт, түшүндүрүү иштерин бара бара кайрымдай тилге келишип, сөзгө келишип ушундай иштерди
уккандан кийин
ушундай натыйжасында кайжан уюмдардан баш тартып аракеттенген.
Ошо муфтияттын адамдарына ишенеби деп атпайсызбы? Мындай алып караганда, жана мен башында атайын айтып кеттим, бул салттуу динден туура келбеген кандайдыр агымдарга кирип кеткен адамдар соттолуп атпайбы?
Ооба.
Алар албетте, эгер жана салттуу динди таанып атса, анда муфтияттын кызматкерлеринин көз карашы менен алардын көз карашы дал келбеши мүмкүн. Биз аны дагы эске алып туруп, ошо муфтиятка дагы бул кызматтын жетекчилигине дагы ошол маселени койгонбуз. Жалаң эле муфтияттын кызматкерлери эмес, балким ушу көрүнүктүү бир теологтор, илимий бир көз караштагы бир такшалган бир адамдар болсо, аларды деле ошол өзүнүн бир ыкмалары менен ошолорго жолуктуруп, бир мындайча айтканда баягы контур пропаганда деп коет го, ошондой иштерин жүргүзүү маселеси да коюлган да.
Бул жерде айтайын дегеним, ар түрдүү экстремисттик идеологиялар тутунуп ошол жака отуруп калгандар эмес, чогуу отурган экстремисттер катарда кылмышкерлерди диний идеологияга сугарганга, ошол жака тартканга аракет кылып атат. Экинчи тараптан сырттан барган муфтияттын кызматкерлери, дин өкүлдөрү, имамдар барып салттуу динге үгүттөгөнгө аракет кылып атат. Муфтияттын мамлекет менен тыгыз иштешип атканын көргөн кылмышкерлер мамлекетке каршы болгондой эле муфтиятка да каршы болобу, муфтияттын да сөзүн укпай коюшабы деген сөз маселе бар да бул жерде. Улук мырза,
эми бирде укпай коюшпайт деп айта албайм. Биринчи жолу келишкенде сөзгө көп келишпейт, диалог болуп уже түшүндүрүү иштери жүргүзгөндөн кийин кичине мындай сөзгө келишип туура жолго түшкөнгө өздөрү уже аракет кылып башташат.
Жанагы салттуу эмес динди тутунуп туура эмес ишке барып алгандыгын мойнуна алып ошондон чыккан учурлар бар жанагы түшүндүрүү иштеринин негизинде. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, бул ошол жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын проблемасы деп айтыш болбойт, бул коомчулуктун проблемасы. Буларды соттоп коюу менен эле иш чечилип калбайт. Биринчиден, жалаң эле дин сабаттуулугу эмес, деги эле сабатсыздыктан болуп келип атат ушул иштер.
Кээде айтылат да, жаза аткаруу кызматынын кызматкерлери да кээде экстремисттик идеологиялар, экстремисттердин таасиринде калат депчи, таасирленет деп. Болобу ушундай? Ушундай мүмкүнчүлүк барбы?
Жок, андай мүмкүнчүлүктөр жок. Биякта кызматкерлерди кызматка алып атканда атайын бир психологиялык баш болуп түрдүү тесттерден өтүшөт. Баягы аң сезими туруктуу кызматкерлер алынат.
Макул, рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз түрмөлөрдө, башкача айтканда жаза аткаруу жайларындагы экстремизмдин жайылуу коркунучу тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Коргоо кеңешинин катчылыгынын сектор башчысы Рысбек Абдысатаров болууда. Ошондой эле жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү да бүгүн биз менен бирге. Алар Элена Росабатарова жана Улук Артыков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми өткөн жылдары түрмөлөрдү кыдырып чыккан, көзөмөл жүргүзүп чыккан бирөө менен жолукканда ал айтты эле да, түрмөлөрдүн ичинен дагы кээде экстремисттик адабияттарды да таптык депчи. Ушундай учурлар да болгон деп. Ал адабияттар кандайча кирип жатат ошол жайларга? Улук мырза.
Адабияттар ушундай фактылар болгон. 2013-2014 жылы адабияттар, кол жазмалар
түрмөлөрдүн ичинен,
түрмөнүн ичинен ушундай биз рейд өткөрүп Ички иштер министрлиги менен муфтият менен биргеликте, госкомиссия по делам регулирования менен биргеликте ал адабияттар жашыруун түрмөнүн киргизгенге аракет кылышкан, мекемеге киргизип аткан учурда кармалган фактылар болгон, мекеменин ичинен табылган фактылар болгон. Основной алар жанагы ограждениядан ыргыт берген учурлар болуп чыккан, жашыруун түрүндө киргизген моменттер болгон. Ал фактылар боюнча материалдар чогулуп тергөө башкармасына өткөрүлүп берип, иш козголуп, уже ошо кылмышка тийиштүү адамдардын баардыгы уже соттолгон да,
жоопко тартылган.
Жоопко тартылган.
Анан дагы бир маселе бар, бул акыркы мезгилде көп көтөрүлүп атат. Жаза аткаруу жайларында отурган адамдардын интернетке киргендиги жөнүндө да айтылып келет да, интернет байланышына чыгып жаткандыгы жөнүндө. Ошондой нерсе барбы өзү? Эгерде болсо, бул экстремизмди жаюуда интернетти колдонуп жаткан жокпу деген да суроо туулат. Элена Райым,
тилекке каршы кийинки учурда ушундай фактылар катталып атат. Бул жанагы барып бар эле чөнтөк телефон деп коелу, ошонун кирүүсүнүн себеби болуп атат. Анын да кирүү жолдору ар кандай, тинтүү иштеринен алып иштери жүргүзүлүп атат. Мунун үстүнөн андан тышкары мамлекеттик деңгээлде жанагы ошол сотоо операторлорунун толкундарын басуу иштери жүрүп атат. Азыр бир нече мекемеге баягы орнотулуп тестовый режимде жүрүп атат. Эми кудай буюрса баардыгына койсок, бул баягы толугу менен чечебиз деген пландарыбыз бар.
Чет элдик басылмаларды карасам, бул маселе да кээде толугу менен ишке жарабагандыгын жөнүндө да айтылган сын пикирлерди таптым. Мисалы, эгерде бөлүп салса дейт, бөлүп салган учурларда экстремисттерди, террористтерди өзүнчө бир бөлөк кылып, бөлөк түрмө салып, бөлөк бир колония сала турган болсо, анда ошол жакта булар өздөрүнчө уюшуп кадимкидей бир структурага ээ болуп, түзүмгө ээ болуп жамаатташып кетишет, же болбосо кетишүүдө деп айтышууда. Бул канчалык чын? Ушундай коркунуч барбы өзү?
Биз бул ишти мындан 2-3 жыл мурда эле баштамакпыз. Анан жана сиз айткандай, биз дагы коомчулуктун көз карашын ойлоп көрүп, анан чындыгында эле
мындай эл аралык тажрыйбанын,
эл аралык тажрыйбанын мисалында биз деле ошо жана сиз айткандай өзүнчө бир даярдалган бир армиянын уюгуна айланат деген бир көз караштарда болгондо мындан бир 2-3 жыл мурда. Бирок жана өзүңүз деле ойлоп көрсөңүз, биз эгер ошондон коркуп анда бул ишке барбасак, анда ал жанагы башка беренелер боюнча болобу, мындай баягы образно айтканда жөнөкөй тоо курдап
отурган
киши деле ошого кошулуп кетип атпайбы? Андан көрө ошо тартипти күчөтүп, алардын өздөрүнчө кармаган бул өтө натай жол экенин биз өзүбүз көрдүк да, байкап көрдүк да. Ошонун негизинде ушу ишти баштап отурабыз.
Жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрүнө сурасак да, мүмкүнбү буларды бир жамаат катарында бир жерде топтоо менен эмес, ар бирин бөлөк камераларда кармоо, ошондой мүмкүнчүлүгүбүз барбы?
Буларды баардыгын бир жерге кармоо дегенди биз да ойлонуп көрдүк. Ал туура эмес, анткени ар биринин өзүнүн жанагы статьялары башка болушу мүмкүн. Терроризм, экстремизм деген, анын ичинде түрлөрү да бар.
Ооба, ооба.
Ошон үчүн биз ошо Чүй областыбыз дагы бир 3 мекеменин ичинде өзүнчө локальный участоктарды жазадык. Мына экөөсү бүтүп, бирөөсү бүтүү алдында турат. Ушу жакынкы айлардын ичинде которуу, ушулардын бүт баардыгын ошол жака которуу пландарыбыз туруп атат. Анан бул дагы мамлекеттин деңгээлинде чечилди. Бул жакын арада эле чечилген иш чара. Анан баягы баардыгы жанагындай камера тибиндеги ылайыкташылган, анан ал жерде
бөлөк
болот. Анан буларды камап туруп эле ошол жыл бүткөндөн чыгарып жиберишти эмес да, биздин ишибиз буларга баягы коомго коркунучу жок адамды
тарбиялап
чыгарып берүү максаты болгондуктан ошонун үстүндө чоң иштер жүрүп атат. Могу бир айдын ичинде которобуз деген пландарыбыз бар азыр.
Бул түрмөлөр оңой курулбайт, оңой түптөлбөйт. Бул аябында чоң каражаттарды талап кылган жумуш. Бул каражат табылдыбы, кайдан табылды? Өзү бул тажрыйбанда көбөйтсө болобу? Ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр.
Бул каражаттар мамлекеттин эсебинен бөлүнүп берилди.
Бюджеттен бөлүнүп.
Бюджеттен берилди. Анткени мамлекет ушул баягы кырдаал кооптуу, коркунучтуу экенин эске алып ошондой чечимге келди. Тез аранын ичинде жана андай 3 локальный участокту курдук. Бирөөсү курулуп бүтүү стадиясында турат деп айтпадымбы? Анан баягы кичине ошол жака кичине каражат азыр жетишсиз болуп атат. Андан тышкары террорист экстремист деп атабыз, ушулар менен иштеген өзүнчө кызматкерлер
барбы?
Ошол кызматкерлерди дайындап окутуп азыр иштер ошонун астында жүрүп атат. Анан баягы бизге буларды өзүнчө бөлүп кармоо үчүн дагы дополнительный кызматкерлер керек. Дополнительный кызматкер болгондон кийин ага дополнительный бюджеттен баягы каражат бөлүнүп берилиш керек. Ошол жагы дагы толук кандуу чечилип бүтсө анда биз 3 башка ушул мекемени иш жүзүнө ашырабыз.
Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жуманын кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мигранттардын кароосуз калган балдарынын тагдырына арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбековдун акыркы кабарларын угуп алсак.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат. Бул тууралуу жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын лидери жана жаңы түзүлгөн көпчүлүк коалициянын төрагасы Иса Өмүркулов Азаттык радиосуна билдирди.
Кабинет министров дагы эми бир азыр болжол менен, бул менин пикирим, бир иштен бири өзгөрөт деп ойлойм. Азыр мына ушул өкмөт менен консультация жүргүзөбүз. Өкмөт мен ойлойм биринчи күндөрү уже сунуштайт.
Көпчүлүк коалиция премьер министри кызматка Кайра Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин көрсөтөт деп күтүрүүдө. 3-ноябрда парламентте социал демократтар, Кыргызстан, Бирбол фракциялары кирген коалиция куралган. Туруктуулук, ишеним жана жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган мурдагы коалиция бир жылга жетпей 24-октябрда бузулган. Атамекен фракциясы буга конституцияны өзгөртүү маселесиндеги пикир келишпестик себеп болгонун билдирген. Түркиянын көбүнөсө күрдтөр жашаган Диярбакыр шаарындагы унаа жардуусунан кеминде 8 киши мерт кетип, жүздөй адам жаракат алды. Түркиянын премьер министри Бинали Йылдырым жардыруучунун күрд жоочуларын айыптады. Окуя 4-ноябрдын таңында полиция имаратынын жанында болгон. Бул жардыруу күрдтөрдүн элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынгандан кийин орун алды. Алардын арасында партиянын тең төрагалары да бар. Коопсуздук күчтөрү эл өкүлдөрү террорчулукка каршы иликтөө учурунда кармалганын билдирди. Элдик демократиялык партия быйыл биринчи ирет парламентке кирген. Түрк өкмөтү аны тыюу салынган күрд жумушчулар партиясына байланышы бар деп айыптап келет. Партия болсо мындай дооматтарды четке каккан. Бишкек шаарынын тургуну төрөт маалында ымыркай чарчап калганын, дарыгерлер жубайынын жатынын жашыруун алып салганын билдирип чыкты. Өз атын айтман өтүгөн бишкектик жаран аялынын жатынын алып салган үчүн чуу чыгарбоону суранып, дарыгерлер ага 100 000 сом акча бергенин азаттыкка айтты. Азыр жабыркаган аялдын саламаттыгы начарлап, психикалык жактан ооруп алда калганын жолдошу кошумчалады. Бул окуя боюнча перинаталдык борбордун башкы дарыгери Бурул Алмазбекова төрөттүн алдында эне жакшы каралбай калганын ырастап, операция жасоого туура келгенин билдирди. Пакистан National Geographic журналына чыккан сүрөтү менен дүйнөгө таанылган ооганлык качкын Шарбат Гуланы 15 күндүк абак жазасын өтөгөндөн кийин депортация кыла турган болду. Пешавар соту Гулага 110 000 рупийлик же $1000 айып пулда салды. Гуланын адвокаты Мохсин Давар сот качкын аялды баардык айыптар боюнча күнөөлүү деп тапканын азаттыкка айтты. Шарбат Гула 26-октябрдагы рейд учурунда жасалма документ пайдаланган деген шек менен камакка алынган, эми алдагы 4 күн абакта отурат. Андан соң Ооганстанга депортация кылынмакчы. 10 жылдан ашык убакыт мурда негизделген улуттук биримдик күнүндө улутчулдар жана өкмөттү жактагандар Москвада жүрүшкө чыгышты. Борбордук Тверская көчөсүнө чогулгандар Орусиянын желегин жана урандар жазылган баннерлерди көтөрүп турушту. Улуттук биримдик күнү Путиндин демилгеси менен 2005-жылдан тарта 4-ноябрда белгилене баштаган орус маршы атка конгон бул жүрүштөр Борбор Азия жана Кавказдан келген эмгек мигранттарына кол салуулар менен коштолуп келет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кыргызстанды безгексиз өлкө деп тааныды. Бул тууралуу Азаттыкка уюмдун өлкөдөгү координатору Ярно Хабихт маалымдады. Чиркейден жугуучу малярия дарты азыркы тапта Африка чөлкөмүндө кеңири жайылууда. Кыргызстанда 2011-жылдан бери бул илдет каттана элек. Аны менен күрөшүү жаатында саламат сактоо министрлиги ДССУ менен чогуу иш алып барууда. Бүгүн Кыргызстанга безгексиз өлкө аттуу эл аралык сертификат да берилди. Адам укуктарына арналган бир дүйнө Кыргызстан деректүү тасмалардын 10-үнчү юбилейлик фестивалы аяктап, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Кытайлык режиссер Хон Жэхсунун Асман кыйырында тасмасы кыргыздардын атайын сыйлыгына татыды. Жарандардын маалымат алуу укугу номинациясы боюнча түштүк судандык режиссер Илзе Ван Велзен, Фемке Ван Велзендин таңдалган окуя тасмасы жеңүүчү деп табылды. Балдар укугун коргоо номинациясы боюнча сыйлыкты Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова менен Улан Асаналиевтин миграция курмандыктары тасмасы жеңип алды. Мындан сыркары Азаттык радиосунун кабарчылары Замира Кожобаеванын Аял Азап Арман, Айгерим Акылбекованын Мен айткандан коркпойм, Санжар Иралиевтин Төрөттөн ажал тапкандар тасмалары фестивалга катышкан үчүн диплом менен сыйланды. Айнура, сөз сизде.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми болсо кезек арай көз чарай талкуубузда. Ал бул жолу мигранттардын кароосуз калган балдардын тагдырына арналды. Эмеси азыр талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алпарган Бөбөкамдосалиева.
Саламатсыздарбы урматтуу каармандар. Кыргызстандын бийлиги көп жылдардан бери чет өлкөлөрдө иштеген мигранттар жиберген каражатты санап, эл казынасы толуп жатат деп ыраазы. Ал эми алардын кароосуз калган балдары мамлекеттин жоголгон муунуна айланып баратканы келечек үчүн азыртан добулбас какчу коркунуч болууда. Мигранттын ата эненин мээримин көрбөй жалтак, кекчил, өксүк болуп өсүп жаткан балдарынын тагдырын кантип жакшыртуу керек? Ата эненин тарбия менен мээримин эмне менен кантип толтура алабыз? Мигранттын балдарын камкордукка алуу үчүн өзүнчө саясий багыт зарылбы? Биз бүгүн арай көз чарай талкуубузда талкуулай турган тема мына ушул. Биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Отурбаев, Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Самат Мамышев жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси Таалай Жакыпов катышат. Анда эмесе алгачкы суроо Самат мырза сизге. Мына кечээ парламентте ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов 48,000 мигранттын балдары бирөөлөрдүн кароосунда калган деп билдирди. Жыл башында эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги алардын саны 50,000 ашкан деп билдирген. Деги так саны кандай? Канча баланын ата энеси миграцияда? Так сан барбы?
Саламатсыздар. Чоң рахмат сиздин сурооңузга. Ички иштер министрлиги тарабынан бул багытта көп нерселер иштиктүү жумуштар жүрүп жатат да. Ошолордун арасында биз бүгүнкү күнү көйгөйлүү маселе жаратып аткан ички жана тышкы миграциядагы жүргөн үй бүлөлөрдүн балдарын аныктоо максатында биз комплекстүү иш чараларды уюштуруп, комплекстүү иш чараларды иш жүзүнө ашырдык. Мисалга алсак, жыл башынан бери биз ар бир кызматкер, иш органдарынын кызматкери өздөрүн тейлеген аймагында үймөйү кыдыруу уюштурушту. Бул үймөйү кыдыруунун бирден бир максаттарынын бири бул ошо ички жана тышкы миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдү аныктоо. Ошонун эле ичинде ар кандай ошол эне атасынын кароосунан калган же болбосо балага терс таасир берүүчү үй бүлөлөрдү аныктоо болгон да. Ошолор үймөйү кыдыруунун жүрүшүндө биздин кызматкерлер тарабынан бул комплекстүү иш чаралардын жүрүшүнүн негизинде да 48,000 жакын үй бүлөлөр балдар аныкталды да. Бул ата энелери ички жана тышкы миграцияда жүргөн балдар аныкталды 48,000 жакын. Бул балдар менен бүгүнкү күнү биз эмне иш жумуш
аткарабыз? Демек так саны ушул 48,000 сиздердин маалымат боюнча.
Бул комплекстүү иш чаралардын жүрүшүндө. Балким биз бул нерселерди ай сайын, жума сайын жүргүзүп турабыз да. Бунун ичинде эмнелер керек? Биз жанагы күнүмдүк рейдтерди жүргүзөбүз. Ошол учурунда аныкталган балдар, мисалы ошол учурунда аныкталып калса, эне атасын чакырабыз. Эне атасы жок болсо, эне атасын алмаштыруучу мыйзамдуу өкүлдөрүн чакырабыз. Анан ошолордун жүрүшүндө анан аныкталган балдар да булар 48,000 деген. Балким дагы биз мындай иш чараларды көп уюштуруп турабыз, уюштуруп да жатабыз. Ошол учурунда балким бул 48,000 дагы жогорку жогору дагы чыгышы мүмкүн да.
Рахмат. Кубат мырза, мына сиз акыйкатчы болгондон бери ушул балдардын укугун коргоо, айрыкча тарбиядан тайкы калган балдардын тагдырын жакшы жолго салуу багытын издеп жатпайсызбы? Алардын ичинде мигранттардын ата эненин мээримин көрбөй жалтак, кекчил, өксүк болуп өсүп аткан балдардын өзгөчө бир катмарга айланып барат, балдар өзгөчө бир катмарга айланып баратат жана алар келечекте улуттук деңгээлдеги көйгөйгө айланат деген кооптонууну жаратышы мүмкүнбү?
Саламатсыздар. Эми биринчиден өтө оор маселелердин бири балдардын маселеси. Анткени өзүңүз азыр белгилегендей ошо мигранттардын балдары эң жакшы деген учурда чоң ата чоң энелеринин колунда тарбияланып жатышат. Көпчүлүк убактарда таеке же башка кишилердин колдорунда дагы тарбияланып атышат да. Мен ошо иштегенден баштап эң биздин дагы анализдер ошону көргөзүп атат. Жанагы зордук зомбулукка кабыла турган аялуу катмар ушу мигранттын балдары болуп атат да. Тышкы иштер министрлиги расмий айтты, 1 миллионго жакын адам сыртта жүрөт деди. Бул өтө чоң көрүнүш. Ошондуктан эми ошол балдарга көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Мына акыркы учурдагы өз жанын өзү кыйган балдар дагы ошол мигранттардын үй бүлөсүнө тиешелүү болуп атат. Мына ачыгын айтканда Сузактагы Шерзат Алимбеков деген 9-нчу класстын окуучусу өз жанын өзү кыйып каза болуп калды. Тилекке каршы энеси көп жылдан бери Россияда иштеп жүргөн экен. Атасынын келгенине 1 жыл гана болгон. Ошо чоң энесинин колунда тарбияланып аткан бала да. Ошондуктан ушул нерсеге өтө көңүл бөлүш керек. Мен кечээ ушундай сунуш менен чыктым. Бүтүн дүйнө жүзүндө 10 сентябрь суицидке каршы эл аралык күнү болуп эсептелет. Ошол иш чараны Кыргыз Республикасынын аймагында кеңири белгилеш керек деген ойдомун. Анан мен эми өкмөткө жана башка министрликтерге конкреттүү сунуштар менен чыктым. Уруксат берсеңиз азыр айтайын, же болбосо анан айтайын муну.
Айта бериңиз.
Айтсам анда биринчи кезекте өкмөт ушул маселеге өтө көңүл бөлүп ар бир жана өз жанын өзү кыюу фактыларына маани берип анализ жүргүзүш керек биринчиден. Экинчиден анын ичинде өкмөттүн ичинде илим билим министрлиги бул балдар менен иштөөнү көбөйтүп мынабул класс жетекчилердин жоопкерчилигин күчөтүп өз жанын өзү кыюуга каршы атайын сааттарды өткөрүш керек болуп атат да. Ошол жалпы сааттардын алкагында ушул темага көңүл бөлүш керек. Анан эң негизги милдети бул министрликтин психологдордун, квалификациялуу психологдордун санын көбөйтүп ошолорду даярдоого көңүл бөлүп ар бир мектепти жок дегенде бирден психолог менен камсыз кылыш керек. Ички иштер министрлиги болсо мына жаныбызда Самат мырза отурат. Бул бөлүмдүн күчүн күчтөп мүмкүнчүлүгүн башкармалыкка айлантып жер жерлердеги өкүлдөрүнүн санын көбөйтүш керек. Ошо балдар менен түздөн түз иштей турган милиция кызматкерлерин, ал милиция кызматкерлери атайын окуудан өтүш керек. Жөн эле баягы кылмышкерлерди коолап жүргөн милиция эмес, атайын балдар менен иштей турган өзүнчө бир адистер тартылыш керек да. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги болсо жер жерлерде кризистик центрлерди көбүрөөк ачыш керек. Ал кризистик центрлерди колдой турган бюджеттен акча бөлүнүп ошол кризистик центрлерди күчтөш керек. Мусулмандар дин башкармалыгы жана жума намаз, башка намаз убактарда ошол эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп өзгөчө балдар арасындагы жаштар арасындагы ошо өз жанын өзү кыюун жана мусулманчылыкка кыргызчылыкка туура келбей тургандыгын дагы айтыш керек да. Анан эң негизгиси мына өз алдынча башкаруу органдары, акимдер, айыл өкмөттөрү, мектептер менен чогуу мына ушул жаатта катуу жумуштарды жүргүзүш керек. Биз мына ушундай сунуш менен чыгып атам.
Демек бул маселе келечекте улуттук деңгээлдеги көйгөйгө айланат. Ошон үчүн коомчулуктун дагы кайдыгер болбошу зарыл экен да.
Албетте, бул жерде ата энелердин жоопкерчилигин да күчтөш керек. Анан мектеп дин жоопкерчилигин күчтөш керек, анан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилигине күчтөш керек.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Алло, саламаттарбы?
Айта бериңиз.
Бүйүкан, кечээ силердин Азаттык радиосунун мыкты кабарчысы Айгерим Акылбекованын как раз ушел тема воинча, бир дүйнө адам укуктары боюнча фестивалин алсагында сонун тасмасы көрсөтүлдү. Өкүнүчтүүсү ошол тасманы келип талкуулоого эмнегедир өкмөт тараптан тиешелүү миграция департаменти деп коебуз, элге билим берүү министрлиги тиги саламаттыкты сактоо жагынан эч ким келген жок. Бул абдан туура эмес. Бул ошол бизде болуп өткөн болуп жаткан көйгөйлүү маселеге көңүл кошчу мамиле жасагандык катары эсептейм. Келип туруп ушул жерде Акылбекова келтирип аткан факты, ошол жактагы тиги келтирип аткан жандуу тиги окуялардын негизинде ой жүгүртүп мындай коомчулук менен талкуулашса болмок. А негизи мен миграцияга чиедей балдарын таштап коюп туруп акча санап Россияга кетип жаткан бүлүк мамлекетке кетип жаткан ата энелерге айыптайм. Бул ата энелер камкордук эмес. Эгерде сен ошончолук эле акчага зары болуп атсаң, анда тиги мындай системаны түзүш керек да, жергиликтүү кеңешке кат жазып кет, тил кат. Мен момундай момундай кетип жатам. Тиги ата энеме же болбосо тууган туушкандарыма, кайын журтума баламды ал демкидей тарбиялап алат. Анан кийин келип өкүнүп тиги өкмөттү же дагы бирөөлөрдү күнөөлөгөндөй болчу да. Анан мен устуу жандыга отургандарга суроо бергим келет. Эмне үчүн жанагы миграция министрлиги жоюлуп департамент калып калды? Бул абалдан чыгуунун жолу беле.
Кимиңиздер жооп бере аласыздар?
Мен айтып койсом болобу, негизи мына Москвада да биздин 14 кызыбыз каза болгону. Мына ошол окуядан улам биз да анализ жүргүздүк. Ошо миграция министрлигин кайра калыбына келтириш керек деген ойго келдим. Анан экинчиси ошо миграция министрлигинин ошо мамлекеттердеги өкүлдөрүн чыңдаш керек болуп атат. Тышкы иштер министрлигинин консулдук жана элчиликтериндеги кызматкерлердин да санын өзгөчө, кыргызстандыктар көп барып иштеп аткан шаарлардагы элчилик менен консулдукта иштегендердин санын көбөйтүш керектигине көзүм жетти.
Арай көз чара талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Түркиянын көбүнөсө күрдтөр байырлаган Диярбакыр шаарындагы жардырууда 8 киши мерт кетти, 100 адам жараат алды. Анын алдында Элдик демократиялык партиясынын 11 депутаты камакка алынган эле. Кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмүндө өзгөрүүлөр болуп, айрым министрлер алмашат деп билдирди КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов. Орусия улуттук биримдик күнүн жүрүштөр менен белгиледи. Жаштар иштери, спорт жана дене тарбия боюнча мамлекеттик агенттик кызытма колдонууга каршы комиссия түздү. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык чекит.org сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мигранттын балдары бир муундун жоголушуна барабарбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргызстандын акыйкатчысы Кубат Оторбаев, Ички иштер министрлигинин жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн ага тескөөчүсү Самат Мамышев жана балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин жетекчиси Таалай Жакыпов катышып жатышат. Таалай мырза, сөздү сиз уласаңыз, мына Кыргызстан эгемендик алган алгачкы жылдары миграцияга кетип, анан же болсо балдарын тарбиялоо жөнүндө такыр ойлонбогон ата энелердин балдары азыр өздөрү үй бүлө кура башташты. Сиздин жеке байкооңузда ошол балдардын үй бүлө курууга жана аны бекемдөөгө көз караш мамилелери кандай экен? Үй бүлө ыйыктыгын сезип жоопкерчилиги калыптанат бекен?
Үй бүлөнүн астындагы жоопкерчилик, үй бүлөдөгү атанын ролу, үй бүлөдөгү эненин ролу, бул тууралуу ошол 90-жылдары бир 6-7 класс окуп аткан балдардын баары тең, кыздар болобу, балдар болобу, бүгүнкү күндө эң алды 35 чыгып калды да. Анан бизге келип аткан, мен өзүм иштеген кишилерден практика жүзүндө ошол адамдардын баардыгы ошол мезгилде 30-35 азыркы күндө ошол мезгилде окуучулар ошол мезгилде ата эненин мээримин такыр көргөн эмес. Атасы эртең менен тургандан энеси экөө тең базарда кечке чейин иштейт. Анан кийинчерээк алар мээрим көргөн жок үйдөн эч кандай. Мээрим көрбөгөндөн кандай гана киши болбосун, буга жаныбар болобу, адам болобу, мээрим керек да. Бирөөнүн көңүл буруусу керек. Анан үйдө көңүл буруу болбогондон кийин булар эптеп эле ушул мектепти бүтүп кетсем, анан барып бир жерге турмушка чыгып алсам же болбосо үйлөнсөм деген ой менен олукашканда, а үй бүлөдө кантип жашайт? Буларды эч кандай тажрыйба дагы же үйрөткөн эч ким жок. Натыйжада жанагы бүгүнкү күндө ажырашып аткандардын жок дегенде 80-90% ошол мезгилде
жана союз жаңы тарап атканда бир турмуштук кыйын кырдаалга кабылып калып анан ата энелердин мээримин көрбөй калган балдар да. Анан азыркы айтып аткан туура бүгүнкү күндө деле эгер ушул ички мигранттардын балдарына болобу же болбосо вообще таптакыр эле балдарга көңүл бурбай турган болсок, бул келечекте орчундуу чоң маселеге айланышы мүмкүн. Себеп дегенде ошол 90-жылдарды приютта жашап аткан балдардан биз анализдеп да көргөнбүз да. Приютта жашап анан кайра үйлөрүнө кайтарып барып келип аткан балдардын жок дегенде бир 50% бүгүнкү күндө кылмышкерлердин колуна түшүп калган да, ошолорго айланган. Түрмөдө отурушат көпчүлүгү, эркек балдардын көпчүлүгү. Кыздар болсо ажырашып кеткен же болбосо ичип кеткен. Ошондуктан жана могул маселеге 48 000 дегенди биз аз эле көрүп атабыз. 48 000 мүмкүн 1 000 000 баланын ичине аз эле болуп калар. Бирок 48 000 эртең ошол 48 000 үй бүлө болушу мүмкүн. Ошол 48 000 эртең бирси күнү 5 эсе, 4 эсе, 10 эсе, 20 эсеге чейин көбөйүп кетиши мүмкүн. Демек азыртадан бул боюнча эме бериш керек да, чара көрө башташ керек. Мына азыр Кубат айтып атат, тиги өкмөт менен ушундай деп сүйлөштүк, сунуштар эң сонун. Бирок эң негизги бүгүнкү күндө бир оор маселе ушул балдар менен иштей турган, үй бүлөлөр менен иштей турган жергиликтүү бийлик, социалдык өнүктүрүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү, билим берүү министрлиги, анан ички иштер министрлиги деп атабыз. Ушулардын ортосунда кызматташуу өтө эле начар болуп атат. Мына азыр тиги ИДНден эми айтып атат, тиги Самат айтып атат, биз комплекс иш чараларды өткөрүп жана айылдарды ар бирибиз кыдырып чык деп. ИДНдин эң негизги жардамчысы айылда ким? Ошол айылдын аксакалдары, ошол айылдагы социалдык кызматкер, ошол айылдагы мектептер. Но булардын ортосунда кызматташуу жок болот беле. Анан кызматташуу жок болгондон кийин ар кимибиз өзүбүзчө бир нерсе кылып аткансыйбыз, натыйжа жок. Ошон үчүн биринчи кезекте социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлиги бул ушул балдар боюнча балдардын укуктарын коргоо же болбосо балдарга үй бүлөгө мамиле жасоо боюнча эң бир өкмөттүн эң бир эмеси да полномочий деп атпайбызбы, жана эң өкүлү ошол
милдети.
Анан ушунун айланасында калган министрликтер сөзсүз түрдө чогулуш керек да. Анан дагы бир жакшы сунуш айтты, мына динди аябай пайдаланышыбыз керек. Жума сайын намаз болот, ошол жерде жөн эле жана суицид жөнүндө эмес, ушул таптакыр эле зордук зомбулук деген эмне, анан ошол зордук зомбулуктун кесепеттери кандай болот, ушул тууралуу. Бирок ошол дин кызматкерлерин өзүлөрүн даярдаш керек. Себеп дегенде дин кызматкерлери өзүлөрүнүн даярдыктары жок. Алар отуруп алып эле жана Куран боюнча баланча мындай болду эле, түкүнчө мындай болду эле деп айтып атат. Бул жерде илим жүзүндө болобу же болбосо могу турмуштук эле өзүбүздөн алган бир практикаларды колдонуп туруп сүйлөй турган диний кызматкерлерди кадимкидей ошолорго сабап өтүп даярдаш керек да. Анан дагы бир маселе, могу мектептердеги психологдордун
квалификациясын жогорулатыш
керек.
Кубат мырза, мына жакында Сузакта асындып каза болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн атасына жазган катында миграцияда жүргөн энемди бир көрүп көрсөм деген арманы, анан Россиядагы энесине баргысы келип сөйкөсүн саткан өзгөндүк кыздын, окуучубуздун тагдырлары замандаштарыбызды аябай эле катуу ойго салды. Чынында алардын тагдыры ата энесинин мээримине эч кандай акча, башка эч кимдин мээрими тең келбей тургандыгын далилдеди. Демек мигранттардын балдарынын тагдырын жакшы жолго салуу үчүн мамлекеттик деңгээлде бир ырааттуу саясат жүргүзүү зарылго.
Туура айтасыз. Эми бул жаңылык деле эмес, дүйнөлүк практикада ата энелердин милдети өтө күчтөндүрүлгөн мамлекеттер бар. Мына азыр мен жаңылбасам Латвияда мисалы ата энелердин жоопкерчилиги өтө катуу жогорулаган, жана антип жөн жай салды эле бирөөгө таштап коюп баласын таштап кетмей деген жок. Аякта сыртка чыгаар алдында баласын ким карайт, кайсы акчага багат, тарбиясына ким жооп берет деген жоопкерчиликтердин баарын милдетин алып ошенткенден кийин гана анан уруксат берилет да. Ошондуктан ошондой бир система ойлоп чыкпаса, азыр көп нерсени чындыгында ата энелер мектепке жүктөй салып, мектеп ошону мойнуна алыш керек деген жаңылыш түшүнүктө жүрүп атышат. Бунун өзү туура эмес. Мисалы кечинде сабактан чыгып үйүнө жеткенден тартып бала ата эненин көзөмөлүндө болуш керек да, мисалычы. Анан ошондуктан ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жагынан дагы могу тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, анан бир чоң системаны ойлоп чыкпаса болбойт. Экинчиден, мына ошол балдар менен иштөө жаатындагы мамлекеттик органдардын иши да солгун болуп атат. Мына биз акыйкатчы институту демилгей кылып Турмуштук оор кырдаалдагы балдарды, анын ичинде мигранттардын балдары, ошондой эле жана жетишпеген үй бүлөдө чоңоюп аткан балдарды, жанагы тубаса кемчилик менен төрөлгөн балдардын акыбалын иликтөө боюнча чоң иштерди жүргүздүк. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарын кыдырып келдик. Мына ошо жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдында балдар менен иштей турган комиссиялар бар. Мына ошол комиссиялардын иши өзгөчө Баткен облусунда өтө солгун экендиги аныкталды. Ошонун жыйынтыгында биз өкмөткө сунуш бердик. Өкмөт ошол нерсени көңүлүнө алып, Баткен шаарынын вице-мерине, Сүлүктүү шаарынын вице-мерине жана Кадамжай районунун акиминин орун басарына эскертүү берилди жана алардын иши эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин коллегиясында каралыш керек да. Эң негизгиси мына ошол комиссиялардын ишинин солгундугу дагы мына бүгүнкүдөй жанагындай аянычтуу тагдырларга алып келип атат.
Самат мырза, мектеп мугалимдеринин айтымында мигранттардын балдары башкаларга салыштырмалуу жакшы кийинип акчалуу жүргөнү менен жакшы окушпайт жана сабакты көп калтырышат, өтө мүнөздөрү түнтү, өзүмчүл жана өздөрүнүн жемин жедирбеш үчүн өтө кетчил болушат деп айтышат да. Ошол балдардын арасында тартип бузуп кылмыштуу иштерге баргандары башка балдарга салыштырмалуу азбы же көппү?
Биз азыркы учурда биз жаш өспүрүмдөрүнүн иштөө тескөөчүлөрүнүн эң негизги максаты эртең менен жумушту ошол жалпы билим берүүчү мекемеден баштайт да биздин тескөөчүлөр. Ал мекемеге баратып, ал сөзсүз түрдө ошол мектептин тегерегиндеги балдардын көп чогулчу жерлерин сөзсүз түрдө бир сыйра текшерип карап чыгат. Ошолун кароонун учурунда биз күнүгө рейдтерди жүргүзүп турушат ошол мектептин тегерегинде тескөөчүлөр. Ал эми ошол мигранттын балдары же болбосо ички жана тышкы миграцияда жүргөн үй бүлөлөрдүн балдары деген нерсе бул жокко эсе да, жокко эсе. Алар көпчүлүк учурда тескерисинен биздин жаш өспүрүмдөр менен иштөө тескөөчүлөрүнүн билдирүүсүнө караганда, биздин кызматкерлердин билдирүүсүнө караганда алар ошол окуу үйүндө алыста жүргөн эне атасын уят кылбайын деп аракет кылышып ошол нерсеге окуганга да аракет кылышат да. А көпчүлүк учурда тартип бузганга кимдер барат? Баягы эле колунда бар адамдар, баягы кичине болсо өзүңүз айткандай акчасы көп адамдар, үй бүлөлөрдүн балдары тартип бузганга көбүрөөк барат да. А биздин статистика боюнча азыркы учурда жаш мигранттын балдарынын арасында тартип бузуулар жок эсе.
А бул тартип коргоо органдары ушул бул маселеге кандай карайт? Мына мигранттын балдарын камкордукка алуу үчүн өзүнчө бир саясий багыт зарылбы?
Сөзсүз түрдө зарыл. Биз жана жогоруда дагы айтып кетти, бул жерден биз эми Ички иштер министрлиги тарабынан 2016 жылдын башында биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен биргелешкен ишмерчемди иштеп чыкканбыз да. Бул жерде Кыргыз Республикасынын 10 министрлик ведомстволору менен арасында биргелешкен ишмерчем иштелип чыгып, ошонун арасында биз колубуздан келишинче жаш өспүрүмдөр арасында тартип бузууну, өз өмүрүн кыйууну, кылмыштуулукту жана ошондой эле балага терс таасир берүүчү үй бүлөлөр менен иштөө боюнча иш чараларды камтыганбыз. Анан ошол иш чаралардын жүрүшүндө биз чогуу иш чараны, мисалы комплекстүү иш чара деген себеп, биз социалдык коргоо органдарынын кызматкерлери менен, билим берүү органдарынын кызматкерлери менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери менен сөзсүз түрдө иш алып жүргүзөбүз. Ал эми мигранттын балдары менен ички жана тышкы миграциянын балдарын биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айтып атабыз. Сиздер түздөн түз ошол эл менен иштешесиздер. Миграцияга кетип бара жатканда сөзсүз түрдө баласын мыйзамдуу өкүлү катары шайлап кетишсин. Тууганым болобу, чоң атасы болобу, чоң апасы болобу, тай атасы болобу, тай энеси
болобу. Бирок азыр ошого мыйзамдык негиз жок да, ошону милдеттендирген мыйзамдык негиз жок азыр.
Мыйзамдык негиз жок, бирок бул бара бара биз ошол нерсеге барышыбыз керек. Сөзсүз миграцияга кетип бара жатканда баласын сөзсүз түрдө мыйзамдуу өкүлү кылып бир кишини, тууганын болобу же болбосо дагы башка адамдарды болобу дайындап кетүү боюнча.
Кандай дейсиздер, ушул маселе боюнча тезинен ата-эненин баланы тарбиялоого жоопкерчилигин жоопкерчиликтүү кыла турган милдеттендирген атайын мыйзамды чукул арада алуу зарылбы?
Бул тууралуу менин оюмча тереңирээк анализ жүргүзүш керек да, талдоо жүргүзүш керек. Пока талдоо жүргүзүү менен биз эч кандай мындай деп чукул бир мыйзамды кабыл алып койгондун өзү, эгерде ушул мыйзамды эртең бүрсү күн ала турган болсо, ушул мыйзамды кабыл алып койду дейлик. Анда ошол тиги сыртка барып иштеп келим деп аткандарга чоңураак бир тоскоолдук болуп калышы да мүмкүн да. Ошол мыйзам кандай иш кашат, эмне болгондо иш кашат, анан жаза кандай болот, бул өзүнчө бир талдай турган иш да, чоңураак талдай турган. Анан дагы бир айта турган нерсе, азыр биз айтып атабыз, эң негизги нерсе маалымат жетпейт. Чындап эле жанагы таштап кеткен баланы таштап кеткендин өзү, ата энесинеби, чоң атасынабы, чоң энесинеби, көңүл таштап кеткендин өзү баланын келечегине кандай таасирин тийгизет, ошону биздин адамдар көп билбейт. Мурдакы менен биз минтип келатабыз, баарыбыз эле айтабыз, мен чоң атамдын колунда өскөм, мен чоң энемдин колунда өскөм, тай атамдын колунда өскөм, мен жакшы эле жүрбөйүнбү деп. Ал мезгил менен бүгүнкү мезгилдин ортосунда чоң айырма бар асман менен жердей.
Арай көз чарай берүүсү бүгүн мигранттардын кароосуз калган балдардын тагдырына арналды. Өбүкан Досалиев алып барган талкууга Акыйкатчы Кубат Оторбаев, Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн өкүлү Самат Мамышев жана балдарды коргоо биримдигинин жетекчиси Талай Жакыпов катышты. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекшегизи, саламат болуңуздар.